we want you to know several things about that.
Ja mä haluan teidän nyt tietävän useita asioita tästä tilanteesta.
First, the beginning of a fight together doesn't mean you got the wrong one.
Ensinnäkin se, että alkaa riidellä, ei tarkoita, että tuli valittua väärä ihminen.
It means you have moved from a wedding to a marriage.
Se tarkoittaa, että on päästy häistä avioliittoon.
Now you mean enough to each other, really, to hurt each other.
Nyt te olette tarpeeksi tärkeitä toisillenne, voidaksenne todella satuttaa toisianne.
And God never brings together couples who can always get along.
Eikä Jumala koskaan tuo kahta semmoista ihmistä yhteen, joilla aina menee hyvin.
He brings together couples who are perfectly designed to grind.
Vaan hän tuo yhteen sellaisia aviopareja, jotka on täydellisesti suunniteltu niin kuin jyystämään toinen toistaan.
And he does this on purpose.
Ja hän tekee sen tarkoituksella.
Because we don't want to admit the sin that's inside of us.
Koska me emme halua myöntää sisällämme olevia syntejä.
So he puts us into relationship with a beloved enemy.
Ja hän panee meidät sellaisen rakkaan vihollisen kanssa hyvin läheiseen suhteeseen.
And living with that one, we are going to go to the cross.
Ja sen ihmisen kanssa me kyllä opimme menemään ristille.
Living with that one, what is in us is going to come up.
Ja se mitä meidän sisällä on, niin se tulee esiin juuri sen ihmisen kanssa.
And what God wants to happen is that you do Ephesians 5:21.
Ja mitä Jumala haluaa tapahtuvan on Efesolais 5:21.
And that means you put the cross between yourself and the other.
Sä laitat ristin itsesi ja sen toisen välille.
Be subject to one another out of reverence for Christ.
Eli olkaa alamaisia toinen toisillenne Kristuksen pelossa.
The principle is that the closeness of your of you to the cross is the closeness you can come to one another in blessing.
Eli periaate on se, että mitä lähempänä te olette tätä ristiä, niin sitä paremmin te voitte niin kuin siunata toistanne.
But the distance of your cross is the degree of harm you will do to each other.
Mutta mitä kauempana se risti on, niin sitä enemmän te voitte vahingoittaa toistanne.
God wants the fights to happen.
Jumala haluaa, että ne riidat tapahtuu.
Because that will bring up what is hidden in your heart.
Koska ne tuovat esiin ne sydämen salaisuudet.
And when it happens, then you will talk together.
Ja silloin te puhutte keskenänne.
And you will take those things to the cross.
Ja te viette ne asiat ristille.
And then not only will you take the moment's experience to the cross.
Ja te ette ainoastaan vie sen hetken kokemusta ristille.
You will talk together about the roots.
Vaan te puhutte niiden asioiden juurista.
And you will pray with one another to heal those roots.
Ja te rukoilette keskenänne niin, että ne juuret parantuvat.
And what God wants to happen in all relationships,
ja minkä Jumala haluaa tapahtuvan kaikissa ihmissuhteissa,
is you continue to experience together,
on se, että te jatkuvasti koette yhdessä,
you continue to open your hearts more and more to one another,
ja te avaatte sydäntänne yhä enemmän toisillenne.
This is his plan for prayer groups,
tämä on hänen suunnitelmansa rukousryhmiä varten,
his plan for the church,
seurakuntaa varten.
You'll be in a prayer group only a little while.
Jos sä oot rukousryhmässä vaan vähän aikaa.
You'll find there's somebody in that prayer group you just can't stand.
Tai sun ei tarvitse olla siellä kauaa, kun sä huomaat, että siellä on joku, jota sä et siedä.
And then God will decide to minister to you through that one.
Ja sitten Jumala päättää, että hän haluaa siunata sua juuri sen ihmisen kautta.
Because he wants to make you aware of the hidden things in your heart.
Koska hän haluaa sun löytävän ne salaiset asiat sun sydämestä.
So that you'll take those to the cross.
Niin, että sä voit viedä ne ristille.
And the longer you live together, the more you will minister to one another in the depths.
Ja mitä kauemmin te elätte yhdessä, sitä syvemmälle te pääsette toistenne syvyyksiin.
And the more you'll bring things to the cross.
Ja sitä enemmän asioita tulee ristille.
And that's his plan for relationships.
Ja se on Jumalan suunnitelma ihmissuhteita varten.
Is that you will heal one another in relationships.
Niin, että te parannatte toisianne niissä suhteissa.
And his plan is that it continue until all the depths of our heart have been discovered and healed.
Ja Jumala haluaa, että se jatkuu, kunnes kaikki meidän sydämen syvyydet on tullut esiin ja parantuneet.
But what happens is,
mut se mitä tapahtuu on,
either it gets too good.
Joko siitä tulee liian hyvää,
and that frightens us,
ja se pelottaa meitä.
Or we decide the whole process of dying on the cross is too painful.
Tai me päätämme, että se ristillä kuolemisen prosessi on liian tuskallista.
And so we erect a barrier.
Ja me nostamme, pystytämme muurin.
Conscious or unconscious.
Tietoisen tai tiedostamattoman.
And we are now saying, in this area where we've agreed to get along, we'll know each other.
Ja me päätämme, että tällä alueella, missä me pysytään niin kuin yhteisymmärryksessä, niin me pysytään tällä alueella.
But I'm stopping the process of growing.
Mutta kasvuprosessi pysäytetään.
I'll know you here.
Mä oon valmis tuntemaan sut tällä alueella.
But now this part of my life is private.
Mutta tämä osa mun elämää on yksityistä.
And don't you invade this much of my life.
Äläkä yritäkään päästä näille alueille.
Now we are in what is called silent divorce.
Ja nyt on tapahtunut hiljainen avioero.
We've stopped the process of growing.
Me olemme pysäyttäneet kasvuprosessin.
And churches get into silent divorce.
Ja tämä tapahtuu seurakunnissa.
Prayer groups get into silent divorce.
Rukousryhmissä.
And couples get into silent divorce.
Ja pariskunnissa, avioliitoissa.
So let us tell you, leave it on. Let us tell you how to recognize when you're in silent divorce.
Ja nyt haluamme kertoa, miten tunnistaa tämä tila.
First, before you're in silent divorce.
Ensinnäkin ennen kuin tämä tilanne syntyy.
You are best friends.
Te olette parhaita ystäviä.
And you don't want any secrets.
Eikä ole mitään salaisuuksia.
You want to share your whole life with the other.
Sä haluat jakaa koko elämäsi sen toisen kanssa.
And you pray together for each other.
Ja te rukoilette toistenne puolesta.
But after you've erected the barrier,
mutta kun muuri on pystytetty,
you don't want to tell the other all the secrets.
Sä et enää haluakaan kertoa niitä salaisuuksia.
And you don't want to rush home to be just with that one.
Etkä haluakaan tulla kiireesti kotiin olemaan sen ihmisen kanssa.
And you're saying now there's an area of my life that's private and don't you get into it.
Ja sä sanot sille toiselle, että mun elämässä on tää yksityisalue, älä yritäkään tulla sinne.
Before you got into silent divorce, you identified your home as a place of refreshment.
Ennen tätä tilannetta koti oli sulle virkistyksen paikka.
And if you had a vacation time, you certainly want to take it with your husband or wife.
Ja jos oli loma-aika, niin sä ehdottomasti halusit olla siellä miehesi tai vaimosi kanssa.
But after you get into silent divorce, you just don't identify home with refreshment at all.
Mutta jos on olemassa tämä hiljainen avioero, niin silloin koti ei ole yhtä virkistyksen kanssa.
And you long for the time when you can just get away and do something that you want to do without the others.
Ja sä vaan kaipaat niitä aikoja, jolloin sä pääset pois sen ihmisen luota ja voit tehdä jotain yksin.
Before silent divorce, you have friends and you do things with the friends together.
Tai sulla on ystäviä ja sä teet asioita yhdessä heidän kanssaan.
And you may each have some friends out here, but they aren't that important.
Ja teillä kaikilla saattaa olla joitakin ystäviä tuolla ulkopuolisella alueella, mutta ne ei ole niin tärkeitä.
But when you're in silent divorce,
mutta kun on tämä hiljainen avioeron tilanne,
you don't want to do things together with friends.
Niin sä et halua tehdä asioita yhdessä ystävien kanssa.
He now has his friends out here.
Vaan toisella on nyt ystävät tuolla ulkopuolella.
And he spends time with them.
Ja hän viettää aikaa heidän kanssaan.
She has her friends and spends time with them.
Ja vaimolla on omat ystävänsä ja hän viettää aikaa heidän kanssaan.
When you get into silent divorce, you notice your vocabulary changing.
Ja kun tämä tilanne syntyy, niin silloin ne sanat, joita sä käytät, alkaa muuttua.
You used to say our home.
Sulla oli ennen tapana sanoa meidän kotimme.
Our car, our children.
Meidän automme, meidän lapsemme.
Our church,
meidän seurakuntamme.
But when you get into silent divorce, you say my, mine.
Mutta tämän avioeron tapahduttua sä sanot minun.
Before you get into silent divorce, you used to love to pray together about everything.
Ja tätä tilannetta ennen te rukoilitte mielellänne yhdessä.
Now you don't pray together about everything.
Mutta nyt ei enää rukoilla yhdessä.
He has his friends he prays with and she has her prayer partners.
Miehellä on omat rukousystävänsä ja naisella omansa.
Before you got into silent divorce, you used to like just to sit together.
Ennen tätä tilannetta teistä oli ihana vaan istua yhdessä.
Read a book or a newspaper or watch TV together.
Lukea kirjaa, sanomalehteä tai katsoa televisiota yhdessä.
You liked that close touch.
Te piditte siitä läheisyydestä ja kosketuksesta.
But when you get into silent divorce, you'll be doing your thing over here.
Mutta kun on hiljainen avioero, niin toinen tekee omia asioitaan täällä.
And you don't want the other one to get that close to you.
Eikä sitä toista halua lähelleen.
And before you get into silent divorce, each of you may have hobbies.
Ja ennen tätä tilannetta teillä on kyllä omat harrastuksenne.
But you share your hobbies together.
Mutta te jaatte ne yhdessä.
After you get into silent divorce,
sitten kun on syntynyt tämä avioerotilanne,
his hobby is out in the garage with the car or the woodwork.
Niin miehen harrastukset on autotallissa, auton tai puutöiden parissa.
And he doesn't want her out there at all.
Eikä hän halua vaimoa sinne autotalliin.
And hers is with needlework or whatever.
Ja vaimo sitten ompelee tai tekee jotain muuta.
And he's no part of that.
Eikä mies voi siihen osallistua ollenkaan.
Now, how many of you recognize you've been in silent divorce at one time or another?
Kuinka monet tunnistatte, että olette ollut tällaisessa tilanteessa joskus?
Yeah, whoever didn't raise his hand is a liar.
Ja joka ei kättään nostanut on valehtelija.
Or just ignorant.
Tai tietämätön.
Now, how do you get out of silent divorce? This is where we end the teaching. How do you get out of silent divorce?
Eli miten tästä tilanteesta päästään pois? Tähän me nyt sitten lopetetaan opetus.
First thing.
Ensinnäkin.
You must see it.
Teidän täytyy tunnistaa se.
And you must recognize it for what it is.
Ja teidän täytyy tunnustaa, että se on juuri sitä.
The second thing is.
Ja toiseksi.
You must hate it.
Teidän täytyy vihata sitä.
Romans 12:9, hate evil.
Roomalais 12:9, vihatkaa pahaa.
I have to make myself hate privateness.
Minun täytyy saada itseni vihaamaan sitä eristyneisyyttä.
I like to be alone.
Minusta on kiva olla yksin.
And then I can justify it.
Ja sitten mä voin hyvin perustella sen.
Because I'm a prophet of the Lord.
Minä olen Herran profeetta.
And prophets have to be alone with God.
Ja profeettojen täytyy viettää aikaa yksin Jumalan kanssa.
You understand how I'm using that?
Ymmärrättekö, miten mä voin käyttää sitä?
I have to hate that.
Mun täytyy vihata sitä.
And decide I will be open to Paula.
Ja päättää, että mä oon avoin vaimolleni.
And I had to learn this before Paula learned to be gentle and kind.
Ja mun täytyy opetella tämä ennen kuin Paula oppi olemaan lempeä ja ystävällinen.
I used to say to Paula, it's awfully hard to snuggle up to the points of the saw.
Mä sanoin Paulalle, että on aika tylsä niin kuin sängyssä halata sitä sahanterää.
But God said, you snuggle up to her and open your heart before she's healed.
Mutta Jumala käski mun tehdä sen, sanoi, että mene hänen lähelleen ennen kuin hän on täysin parantunut.
And that took a lot of trust.
Ja siihen vaadittiin paljon luottamusta.
And that's what God says to you.
Ja tämä Jumala sanoo myös teille.
The next thing is you have to repent.
Ja seuraavaksi teidän täytyy kääntyä, tehdä parannus.
And repentance doesn't mean buckets of tears.
Eikä se tarkoita, että itketään hirveästi.
It means you turn around and go 180 degrees the other way.
Se tarkoittaa, että sä käännyt 180 astetta ja lähdet uuteen suuntaan.
And you make yourself be with the other one.
Ja sä niin kuin päätät, että sä oot sen toisen kanssa.
And repentance doesn't mean that you're sorry you failed to live up to the standard you've set for yourself.
Eikä se tarkoita sitä, että sä oot pahoillasi siitä, että sä et pystynytkään elämään sen korkean standardin mukaan, minkä sä itsellesi asetit.
It doesn't mean just that you're sorry that you didn't obey God.
Eikä sitä, että sä oot pahoillasi, että sä et totellut Jumalaa.
It means that you're sorry for the sake of the one that you hurt.
Vaan että sä olet pahoillasi, koska sä oot haavoittanut sitä toista ihmistä.
And you're sorry because it grieves God.
Ja sen takia, että sä oot murehduttanut Jumalaa.
And the next thing is,
ja seuraava asia.
You must communicate.
Teidän täytyy kommunikoida.
That means you've got to open up and tell each other honestly what you've been feeling.
Eli teidän täytyy avoimesti puhua ja kertoa niistä tunteista, mitä teillä on.
And very often it is that if you are the one who has withdrawn,
ja usein jos sinä olet se, joka on vetäytynyt,
and you have hurt the other one,
ja sä oot loukannut sitä toista,
you need to let the other one tell you about that.
niin sun täytyy antaa sen toisen kertoa sinulle siitä.
And that means you need to let him cathart, which means just get it off the chest.
Eli sun täytyy antaa sen toisen niin kuin saada se asia pois sisältään ja puhdistua siitä.
And there's a very important thing here.
Ja tässä on hyvin tärkeä asia.
When the other one is telling you how much the other one is hurt.
Kun se toinen kertoo sulle, miten paljon se asiassa sattui heihin,
you must not defend yourself.
Niin sä et saa puolustaa itseäsi.
You must not rationalize or explain.
Sä et saa rationalisoida ja selitellä.
When you explain, that says to the other one, you dumb thing, you shouldn't have been angry.
Koska se selittely sanoo sille toiselle ihmiselle, että niin kuin sä sanoisit, että senkin tyhmä, että ei sulla ollut mitään syytä olla vihanen.
Our son Mark and I went to teach in a church.
Poikani Markin kanssa me mentiin opettamaan erääseen seurakuntaan.
I taught this lesson in the morning.
Mä opetin tämän oppitunnin aamulla.
In the afternoon we sat down to work out how we would teach together in the evening.
Ja iltapäivällä me mietimme, miten me yhdessä opetettaisiin illalla.
And Mark said, Dad, we can't do this.
Ja Mark sanoi, että isä, ei me selvitä tästä, ei me voida tehdä tätä.
I said, why?
Ja mä sanoin, että no miksei?
We haven't done what you said this morning.
Me ei olla tehty sitä, mitä sinä sanoit, opetit tänä aamuna.
I said, okay, talk, I'll listen.
Ja mä sanoin, että no hyvä, puhun, mä kuuntelen.
He said, Dad, when I was a boy, why did you do this to me?
Ja sitten hän sanoi, että isä, kun mä olin pikkupoika, niin miksi sä teit näin minulle?
I thought I knew pretty well why I did it.
Mun mielestä mulla oli hyvä syy siihen, miksi mä tein sen.
That isn't what he was really asking.
Mutta ei hän sitä kysynyt.
He wanted just to express the hurt.
Hän halusi vain ilmaista sitä kipua.
So I said, Mark, I don't know why I did it. I'm sorry, I hurt you. Would you forgive me?
Ja mä sanoin, että Mark, en mä tiedä, miksi mä tein niin. Anna anteeksi, että mä satutin sinua.
Well then, Dad, why didn't you do this for me?
No isä, mikset sä sitten tehnyt tätä asiaa mulle?
I said, Mark, I'm sorry. I just failed you.
Ja mä sanoin, että Mark, mä oon pahoillani, että mä petin sinut.
Would you forgive me?
Voisit sä antaa mulle anteeksi?
Well then, why did you do this?
No miksi te tämän jutun teit?
By then, I wanted to say to Mark.
Ja siinä vaiheessa mä halusin sanoa Markille.
Well now, Mark, when your children get a little older.
Kun sun lapset vähän kasvaa.
You're going to understand why I did what I did.
Niin sä kyllä ymmärrät, miksi mä tein niin kuin mä tein.
But it wasn't time for that.
Mutta ei ollut sen aika.
I said, Mark, I don't know why I did that.
Ja mä sanoin, että Mark, en mä tiedä, miksi mä tein niin.
Would you just forgive me?
Voisit sä antaa mulle anteeksi?
By then he's crying and I'm crying.
Ja sitten hän jo itkee ja minä itken.
And we're just hugging each other.
Ja me halaamme toisiamme.
And Mark got a lot of healing that day.
Ja Mark parantui paljon sinä päivänä.
The next thing is, you must say the words, I forgive you.
Ja seuraavaksi teidän täytyy sanoa ne sanat, minä annan sinulle anteeksi.
Do not say when the other one comes and confesses to you.
Älkää sanoko, kun toinen tulee tunnustamaan teille.
Oh, that's all right.
No ei sillä ole väliä.
It is not all right.
Koska sillä on väliä.
That avoids the cross.
Koska sellainen puhe, niin se välttää ristin.
And it says to the other one, that he didn't even mean enough to me to bother me or to wound me.
Ja se viestittää sille toiselle ihmiselle, että se toinen ihminen ei ollut edes tarpeeksi tärkeä, jotta hän olisi voinut haavoittaa minua.
I want to know I'm important enough to Paula to hurt her.
Mä haluan tietää, että mä oon tarpeeksi tärkeä Paulalle, että mä pystyn satuttamaan häntä.
And so I need to say, you did hurt me.
Ja mun täytyy sanoa, että sinä satutit minua.
But I forgive you in Jesus' name.
Mutta mä annan sinulle anteeksi Jeesuksen nimessä.
And when that's done, it's time to embrace.
Ja kun se on tehty, niin sitten on aika halata.
Every once in a while, Paula and I have to have one of those talk it out sessions.
Ja Paula ja minä tarvitsemme aina vähän väliä tällaisen kunnon niin kuin tuuletuksen, missä puhutaan asioista.
We haven't been able to hand the stuff up to the Lord faster than it's coming in.
Me ei olla pystytty tarpeeksi nopeasti viemään asioita Herralle, niitä on tullut nopeampaa tahtia sisään.
And so one time we had one of those jawed out sessions.
Ja meillä oli kerran tämmöinen kunnon keskustelu, puhdistus.
We're both sitting on the floor.
Me molemmat istuttiin lattialla.
Paula's leaning up against the dresser.
Paula nojasi kaappia vasten.
I'm leaning against the bed.
Minä nojasin sänkyyn.
And we're really telling each other about it.
Ja me kerrotaan toisillemme, miten asiat oikeasti on.
And we were both thinking the same thing.
Ja me molemmat ajateltiin ihan samalla tavalla.
Why do I always have to do the apologizing?
Miksi mun pitää aina pyytää anteeksi?
And how come I gotta do all the dying on the cross?
Miksi mun pitää aina kuolla ristillä?
And when are you gonna start doing some dying around here?
Milloinkas sinä aiot ruveta vähän kuolemaan?
Why do I have to do all the forgiving?
Miksi mun pitää aina antaa anteeksi?
And when are you gonna start giving some love to me? I always have to give the love to you.
Milloin sä rupeet mulle antamaan rakkautta? Mun pitää aina sulle olla sitä antamassa.
I was saying, John, we're gonna have to pray.
Ja mä sanoin, John, musta tuntuu, että meidän täytyy rukoilla.
I said, that's just the trouble. You always want to pray.
Ja mä sanoin, että no sehän sussa onkin vikana, sä aina haluat rukoilla.
We gotta talk.
Meidän pitää puhua.
And it got so ridiculous that pretty soon it hit both of us. We're both saying the same thing. We're in a stupid argument. And we just started laughing.
Ja lopulta se oli niin naurettavaa, me tajuttiin, että me molemmat toistettiin samaa asiaa, että me alettiin nauramaan.
So then we forgave each other.
Ja sitten me annettiin anteeksi toisillemme.
And then we got up on the bed.
Ja sitten me noustiin sinne sängylle.
Now for married couples.
Aviopareille.
Don't get on the bed until you have forgiven.
Mutta älkää menkö sinne sänkyyn ennen kuin olette antaneet anteeksi.
And for unmarried couples.
Ja taas sitten naimattomille ihmisille.
You don't get on the bed, period.
Älkää menkö sinne sänkyyn, piste.
But all the other steps are applicable.
Mutta kaikki muut askeleet on ihan hyviä teillekin.
Well, how many of you saw your portrait up there today?
Kuinka monet teistä näki muotokuvansa tuolla ylhäällä tänään?
And I hope you understand why God put you with that one.
Ja toivottavasti te nyt ymmärrätte, miksi Jumala laittoi teidät yhteen juuri sen kanssa.
We say he put you with a grace producer.
Hän laittoi teidät yhteen armon tuottajan kanssa.
And living with that one, you're going to become a saint.
Ja kun te elätte sen kanssa, niin teistä varmasti tulee pyhä.
So, let's stand for prayer.
Eli nouskaa ja rukoillaan.
Well, Lord, you have a wonderful plan for us.
Herra, sulla on ihana suunnitelma meitä varten.
It's just that at times we don't like it.
Me ei vaan aina tykätä siitä.
And we wish you would put us with somebody else.
Ja me toivottaisiin, että me saattaisi olla jonkun muun kanssa sitä toteuttamassa.
But we're not wise enough to know.
Mut me ei ole tarpeeksi viisaita ymmärtääksemme.
That if we don't learn it with that one you gave us.
Että jos emme opita sitä sen kanssa, jonka sä oot meille antanut.
You just put us in a tougher place.
Niin sä vaat viet meidät vielä pahempaan paikkaan.
And finally we will learn.
Ja lopulta me opimme.
And Lord, we thank you that you're big enough to handle every mistake we make.
Kiitos, että sä oot riittävän suuri käsittelemään kaikki meidän tekemät virheet.
You're big enough to forgive every sin we commit.
Sä oot riittävän suuri antamaan kaikki meidän tekemät synnit anteeksi.
Your heart is large enough, Lord, that you never turn away from loving us.
Sun sydän on niin suuri, että sä et koskaan lopeta rakastamasta meitä.
Because you love us, you discipline us.
Ja koska sä rakastat meitä, sä myös kuritat meitä.
And it's always for our good.
Ja se on aina meidän parhaaksemme.
Thank you, Lord, that we never have to be stuck with anything that happened to us in our past.
Kiitos, että meidän ei tarvi ikinä juuttua mihinkään, mikä meidän menneisyydessä on tapahtunut.
Because you set us free.
Koska sä vapautat meidät.
And you take every memory of everything that ever happened to us.
Ja sä otat kaikki muistot kaikesta, mitä meille on ikinä tapahtunut.
And you transform it into our strength, into our wisdom, into our compassion.
Ja sä muutat ne meille voimaksi ja viisaudeksi ja rakkaudeksi.
And this morning, Lord, we pray.
Ja me rukoilemme tänä aamuna, Herra.
That you move into the depths of our hearts.
Että sä meet meidän sydänten syvyyksiin.
And so touch us with love.
Ja kosketat meitä niin sun rakkaudella.
That this afternoon we'll have the courage.
Että tänä iltapäivänä meillä on rohkeus.
To say to those in our group.
Sanoa ihmisille meidän ryhmässämme.
Minister to my heart of stone.
Palvelkaa, auttakaa mua mun kivisydämen kanssa.
In every way we have fled away, forgive us.
Ja anna anteeksi kaikki ne meidän pakotavat.
And open our hearts to one another.
Ja avaa meidän sydämemme toisillemme.
So that we are so healed by other people.
Niin että me parannumme niin paljon toisten ihmisten kautta.
that we can never boast of any righteousness you give us.
Et me ei voida koskaan kerskailla mistään omasta vanhurskaudestamme.
Because others formed who we are.
Koska meidät on muokattu toisten ihmisten avulla.
So open our hearts to each other this afternoon.
Eli avaamme sydämet toinen toisillemme tänä iltapäivänä.
We thank you, Lord Jesus.
Kiitämme sinua, Herra Jeesus.
Amen.
Amen.
We probably will not be able to get to all of these questions.
Me ei ehkä pystytä käsittelemään kaikkia näitä kysymyksiä.
And some are of such a nature that we'll just explain why we can't answer fully here.
Ja jotkut ovat sen kaltaisia, että me ei pystytä tässä niihin täydellisesti vastaamaan.
Let's begin with prayer.
Rukoillaan.
Lord, clear our minds and hearts so we can take in another lesson.
Herra, selkeytä meidän mielemme ja sydämemme niin, että me pystytään ottamaan vastaan lisää.
And we pray that your grace may be upon us.
Me rukoilemme, että sinun armosi olisi meidän päällämme.
Because most of us have a grand case of mental and spiritual indigestion.
Koska me useimmat kärsimme valtavasta henkisestä ja hengellisestä tämmöstä ruoansulatusvaivoista.
We haven't had time to digest what we've already heard.
Meillä ei ollut aikaa sulatella sitä, mitä me on kuultu tähän mennessä.
But we pray, Lord, that you give us room to hear some more.
Mut me pyydetään, Herra, että annat meille tilaa kuulla vielä vähän lisää.
And we ask you to be the teacher.
Ole sinä opettaja.
Through your Holy Spirit.
Pyhän henkesi kautta.
Amen.
Amen.
What? Oh. The first question is how to help leech people.
Eli kuinka autetaan iilimatoja?
I feel like saying God save me from trying to do it.
Mun tekisi mieli sanoa, että Herra varjelkoon minua edes yrittämästä.
And what is the basic wound of these people?
Ja mikä on tällaisten ihmisten perushaava?
Leeches are always slumbering spirits.
Heillä on aina torkkuva henki.
They're quite often captive spirits.
Usein heillä on vangittu henki.
And the basic wound is that their fathers never gave them enough affection.
Ja perushaava on se, että he eivät koskaan saaneet isän rakkautta riittävästi.
Most particularly that the father did not take the initiative to come to them.
Erityisesti, että isä ei ottanut aloitetta ja tullut heidän luokseen.
Fathers portray or picture God to us at the heart level.
Koska isät edustavat meille Jumalaa sydämen tasolla.
So they can't believe that God will take the initiative to come to them.
Eli he eivät voi uskoa, että Jumala tekisi aloitteen ja tulisi heidän tykönsä.
Therefore their prayer life is crippled.
Siksi heidän rukouselämänsä on vammautunut.
And I want to show you by analogy what happens with them.
Ja mä haluan näyttää vertauskuvalla, että mitä heille tapahtuu.
I know what that means. Is it on now? Okay. Now what happens in their prayer life is like this.
Mitä heidän rukouselämässään tapahtuu on tällaista.
Maria, would you please give me that package?
Maria, antaisitko sä mulle sen kirjekuoren?
Oh Maria, would you please give me that package?
Maria, voisit sä nyt antaa sen mulle?
Oh Maria, please.
Maria, on nyt kiltti, anna se mulle.
I don't believe there is a package.
Mä en usko, että on olemassakaan mitään kirjekuorta.
I don't believe there is a Maria.
Mä en usko, että Maria on olemassa.
You understand what they're doing?
Ymmärrättekö, mitä nämä ihmiset tekee?
God is offering, God is coming.
Jumala koko ajan tarjoaa heille.
But they can't really believe that he chooses them.
Mutta he eivät voi uskoa, että Jumala valitsisi heidät.
So they have no ability to come into God's presence on their own.
Eli he eivät yksin pysty tulemaan Jumalan läsnäoloon.
Now, how do you help them?
Miten heitä voi auttaa?
Carefully.
Hyvin varovasti.
Because these people will want to become dependent on you.
Koska nämä ihmiset haluaa ripustautua sinuun.
And you have to see when they're doing it and say stop that.
Ja teidän täytyy nähdä milloin se tapahtuu ja pysäyttää heidät.
You don't let this one enter into a transference relationship to you.
Älkää ikinä antako sellaisen tunteen siirron tapahtua tällaisen ihmisen kanssa.
You talk with them about their father.
Sä voit puhua heille heidän isästään.
Pray enabling them to forgive the father.
Ja auta heitä antamaan anteeksi isälle.
Bring that false picture of God to death.
Ja se vaarakuva Jumalasta pitää viedä ristille.
And pray that God will come to them personally.
Ja pyytää Jumalaa kohtaamaan heidät henkilökohtaisesti.
And then you give them a discipline of seeking God's presence every day.
Ja sitten heitä kehotetaan kurinalaisesti etsimään Jumalan läsnäoloa joka päivä.
And you've got to encourage them and teach them about this.
Ja heitä täytyy rohkaista ja opettaa.
And of course you've got to take away the heart of stone.
Ja kivi sydän tulee hoitaa.
And pray for the slumbering spirit to be awakened.
Ja rukoilla, että se torkkuva henki herää.
And you need to draw some parameters for them.
Ja heille täytyy asettaa rajat.
They would call you every hour of the day or night.
Koska he haluaa soittaa milloin tahansa yöllä tai päivällä.
And sometimes many times in a 24-hour period.
Tai joskus monta kertaa vuorokaudessa.
And you have to say, I care about you and I will give you this.
Ja heille täytyy sanoa, että mä välitän sinusta ja mä annan sulle tämän verran mun aikaa. Mutta sä et saa soittaa mulle ihan milloin tahansa. Ja kertokaa, että se on epäterve suhde sellainen. Ja sä välität heistä niin paljon, että sä et halua, että he niin kuin saa nielasta sut kokonaan.
But then you need to be faithful to fulfill that time with them that you promised.
Mut sit sun täytyy olla uskollinen sen ajan kanssa, minkä sä oot luvannut heille.
What can I do about a perfect spouse?
Mitä sitten tehdään, kun on täydellinen aviopuoliso?
They've had no faults ever in their life.
Jonka elämässä ei ole koskaan ollut mitään vikaa.
Ever since the beginning of marriage, all the problems have been on one side.
Ja avioliiton alusta asti kaikki ongelmat on ollut yhdellä puolella.
This is quite common.
Tämä on aika yleistä.
The root of it is performance orientation.
Ja se juuri on suorituskeskeisyydessä.
This person has received a lie.
Tämä ihminen on uskonut valheen.
I can only be loved if I do everything right.
Ja mua rakastetaan vain, jos mä teen kaiken oikein.
And the root in this person is fear.
Ja se juurisyy on pelko.
The person may come across as very strong and controlling and demanding.
Se ihminen saattaa vaikuttaa hyvin vahvalta ja vaativalta, kontrolloivalta.
But this is not an adult.
Tämä ihminen ei ole aikuinen.
This is a frightened little child.
Vaan itse asiassa siellä on pelästynyt pikkulapsi.
Who thinks he has to do everything right.
Joka ajattelee, että kaikki pitää tehdä just oikein.
In order to be loved.
Jotta sais rakkautta.
There was a woman who came to me.
Kerran tuli eräs nainen minun luokseni.
Who was one of these perfect people.
Joka oli tällainen täydellinen ihminen.
Performing for love all the time.
Ja hän suoritti saadakseen rakkautta kaiken aikaa.
And on a Monday she came to me for counseling.
Ja maanantaina hän tuli sielunhoitoon.
And she said, this weekend my husband took me by the shoulders and shook me and he was slapping me.
Ja hän sanoi, että tänä viikonloppuna mun aviomies otti mua olkapäistä kiinni ja ravisti ja sitten hän läimäytti mua poskelle.
And he was saying, you are so blankety blank perfect.
Ja sanoi, että sä oot niin täydellinen.
What he was trying to tell her.
Mutta mitä se mies yritti sanoa?
Is I'm lonely.
On se, että mä oon yksinäinen.
I don't have a real wife.
Mulla ei ole todellista vaimoa.
I have a performer.
Mulla on suorittaja.
I hate this performance.
Ja mä inhoon tätä esitystä.
Get real with me.
Ryhdy todelliseksi.
Well, what can you do about such a person?
Mitä sellaisen ihmisen kanssa voi tehdä?
First of all, if you're the wife, you have to know who you are.
Jos sä oot tällainen vaimo, niin sun täytyy oppia tuntemaan itsesi.
That means you have to develop a strong enough relationship with the Lord Jesus, that's where your primary affirmation comes from.
Sun täytyy ensinnäkin kehittää niin vahva suhde Jeesukseen, että sä saat ensisijaisen vahvistuksesi niin kuin häneltä.
Because your sense of worth is going to take a beating living with this man.
Koska sun oman arvon tuntosi tulee kärsimään, kun sä elät tällaisen ihmisen kanssa.
But if your security, your belonging is in the Lord.
Mutta jos sinun turvasi on Herrassa,
then no matter how wrong he may be, you'll be able to stand.
Niin sä pystyt seisomaan, vaikka se toinen ihminen olisikin väärässä.
In the Old Testament it is written that life is in the blood.
Vanhassa testamentissa sanotaan, että elämä on veressä.
What should we do with blood that has been inserted into us from another person?
Eli mitä me tehdään, jos me joudutaan ottamaan vastaan toisen ihmisen verta?
Separate spirits?
Pitääkö erottaa henget toisistaan?
What about demons?
Entä demonit, voiko ne siirtyä?
There is a heretical group called Jehovah's Witness.
On olemassa Jehovan todistajat.
And they will not allow blood transfusions for this very reason.
Ja he eivät ota vastaan verensiirtoja tästä syystä.
But that's simply error.
Mutta se on virhettä.
Don't worry about that.
Älkää huolehtiko sellaisesta.
You can pray if you need to have a blood transfusion.
Voit rukoilla, jos sulle joudutaan antamaan verensiirto.
That the Lord will cleanse whatever blood comes into you by his blood.
Että Herra puhdistaa verellään sen veren, mitä sinuun siirretään.
But you don't have to be worried about being connected to that person's spirit.
Mutta ei sun tarvitse huolehtia, että sä jotenkin joutuisit sen ihmisen henkeen sidotuksi.
I have kind of a comical question for you.
Mulla on teillä aika koominen kysymys.
Did you ever kiss somebody for a long time?
Suutelitko sä koskaan ketään pitkään?
And wonder why does my body not devour that body?
Ja mietitkö sä, että miksi mun ruumiini ei niinku nielase sitä toista ruumista?
And the reason of course is.
Ja syy tietenkin on se.
That the other person's spirit contains that body.
Että se toisen ihmisen henki niinku pitää sen ruumiin sisällään.
But if a part of that person's body were cut off.
Mutta jos sen ihmisen ruumiista joku osa leikattaisi pois.
And you ate that.
Ja sä söisit sen.
You could digest that.
Niin sä voisit sulattaa sen.
Because it is no longer connected to the other spirit and protected by the other spirit.
Koska silloin se osa ei olisi enää kiinni sen ihmisen hengessä ja sen hengen suojaama.
Job 2:26 says that life is in the spirit.
Jobin kirjassa sanotaan, että elämä on hengessä.
It's our spirit that gives us life.
Ja meidän henki antaa meille elämän.
And when the spirit leaves the body, then the body dies.
Ja kun ruumis, henki lähtee ruumiista, niin ruumis kuolee.
James 2:26 also says it.
Jakob 2:26 myös sanoo sillä tavalla.
You teach a captive spirit cannot touch another person's spirit. And yet you say our spirits always touch when our bodies touch. How can this be?
Eli täällä on opetettu vangitusta hengestä ja kuinka silloin ei voi olla yhteydessä Jumalaan tai toisiin ja kuitenkin sanotaan, että meidän henget aina koskettaa samalla kuin ruumiitkin koskettaa, niin miten se on mahdollista?
We do not teach that a captive spirit person's spirit cannot touch another person's spirit.
Me emme opeta niin, että vangittu henki ei koskettaisi toisen ihmisen henkeä.
When your spirit is captive,
jos sun henkesi on sidottu,
it is mainly your awareness of what your spirit does that is captive.
Niin se mikä on sidottu on sun henkesi tietoisuus siitä mitä niinku tapahtuu.
And if we could make an analogy,
ja jos me voidaan vertauskuvallisesti se sanoa,
and say that you have 10 cylinders in your spirit. When you're captive, you're operating on about 2.
Ja sanoit, että jos sun henges olisi 10 sylinteriä, niin sä kuljet vain noin 2 silloin, kun sulla on sidottu henki.
So, your spirit cannot be absent from any part of your body.
Eli sun henkesi ei voi olla pois mistään osasta sun ruumista.
And if you have a captive spirit and you touch another,
ja jos sun henkesi on sidottu ja sä kosketat toista ihmistä,
there isn't as much life force as there normally should be.
Niin siinä ei niin paljon välity elämän voimaa kuin pitäisi.
And you may not be aware of any feeling of meeting the other spirit.
Ja sä et tiedosta mitään tunnetta siitä, että sä kohtaat sen toisen ihmisen hengen.
Whereas the other person may be very well aware of meeting you.
Mutta se toinen ihminen voi oikein hyvin tiedostaa taas sinun henkesi.
Your spirit isn't captive. In spatial terms.
Koska henki ei olisi sidottu sillä tavalla niin kuin missään paikassa.
It's captive in its ability to function as it's supposed to.
Vaan sen kyky toimia on sidottu sillä tavalla kuin sen pitäisi toimia.
Number of questions about children.
Sitten on aika monta kysymystä koskien lapsia.
When you know you've wounded them in many ways, but still need a lot of healing yourself, how do you help them?
Miten auttaa lapsia silloin, kun on itsekin vielä kovin vammainen?
This question comes up quite often, especially when we're making people aware of having a slumbering spirit.
Tämä kysymys tulee usein esiin, etenkin silloin, kun ihmiset tiedostaa, että heillä on torkkuva henki.
And they'll say, how can I give my children something that I've never been given?
Ja ihmiset sanoo, että miten mä voin antaa mun lapsille sitä, mitä mä en ole itse koskaan saanut.
If I'm not really alive, how can I bring my children to life?
Ja jos mä en itse ole elossa, niin kuinka mä voin auttaa lapsiani heräämään henkiin?
You don't have to be totally healed to be able to express affection.
Ei sun tarvi olla täysin parantunut, jotta sä voisit ilmaista rakkautta.
We've known many people who could only go through the motions of hugging a child.
Meillä on ollut monia ihmisiä, jotka on vain pystyneet niin kuin tekemään sen teon, että he on halanneet lasta.
And maybe nobody ever hugged them in their whole life.
Ehkä he ei ole koskaan itse tulleet halatuksi pienenä.
And at first they didn't even feel anything when they were hugging their child.
Eikä se halaaminen ensin tuntunut yhtään miltään.
But they chose to go through the motions and the child was blessed.
Mutta he valitsi silti tehdä sen ja lapsi tuli siunatuksi.
And the child was given some life.
Ja lapsi sai elämää.
And surprisingly, the person himself or herself began to come in alive in ways that they didn't know they could.
Ja hämmästyttävästi sit se ihminen itsekin alkoi herätä henkiin ihan odottamattomalla tavalla.
A single mother that I was talking to experienced this.
Eräs yksinhuoltaja äiti, jonka kanssa mä puhuin, hän koki tämän.
She said, my child doesn't have a father.
Hän sanoi, että mun lapsellani ei ole isää.
And if a child needs a father to have their spirit drawn forth to life.
Ja jos lapsi kerran tarvitsee isän herättämään hengen.
Then what can I do for her?
Niin mitä minä voin tehdä?
I never had anything done to, for me.
Koska mä en ole itse kokenut mitään sellaista.
And I said, when she comes home from school, take her down to the playground down the street.
Ja mä sanoin, että kun lapsi tulee koulusta, niin lähde lapsen kanssa leikkikentälle.
And when she's swinging on the swing, swing with her.
Ja mene sinne keinumaan hänen kanssaan.
When she gets on the merry-go-round, you get on with her.
Ja mene karuselliin lapsen mukaan.
Play with her and give her hugs.
Ja leiki hänen kanssaan ja halaa häntä.
And she thought she would be so embarrassed that she would feel so foolish doing that.
Ja siitä naisesta tuntui, että se olisi niin noloa ja hölmöä tehdä sellaista.
But she tried it just because I told her she should.
Mutta hän yritti sitä, kun mä olin kerran kehottanut.
And several weeks later she came back and she said, I did it.
Useita viikkoja myöhemmin hän tuli mun luo ja sanoi, että no mä tein sen.
My little girl loved it.
Ja mun pikkutyttö rakasti sitä.
And in the process I'm beginning to feel something coming up inside of me.
Ja mä alan tuntea, että pikkuhiljaa jotain herää henkiin minun sisälläni.
She said, when I was a child I never felt childlike.
Koska kun mä olin lapsi, niin mä en ikinä tuntenut itseäni lapseksi.
No freedom to play or to enjoy.
Ei mulla ollut mitään vapautta leikkiä tai iloita.
And now the Lord's bringing that to life in me.
Ja nyt Herra on herättämässä sitä henkiin minussa.
Paula answered concerning affection.
Paula vastasi koskien kiintymyksen osoittamista.
But we also help our children by praying for them.
Mut me autetaan lapsiamme myös rukoilemalla heidän puolestaan.
And you don't have to be all healed before God will answer your prayers.
Eikä sun tarvi olla täysin parantunut ennen kuin Jumala voi vastata sun rukouksiin.
A priest may be living a very sinful life.
Pappi voi viettää hyvin synnillistä elämää.
But when he celebrates communion, communion is valid anyway.
Mutta kun hän jakaa ehtoollista, niin se on silti täysin pätevää.
And so when you pray for your children to be healed,
kun sä rukoilet lapsillesi parantumista,
God will answer those prayers.
Niin Jumala vastaa niihin rukouksiin.
Even if you need the same prayer.
Vaikka sä itse tarvitsisit samaa rukousta.
And he'll probably heal you while you're praying for your child.
Ja sä varmaan itse parannut, kun sä rukoilet lapsesi puolesta.
When they have eating disorders.
Entä jos lapsilla on jotakin tämmöisiä syömishäiriöitä?
This is a question we would have to sit down with the parents and talk.
Tässä meidän täytyisi keskustella näiden vanhempien kanssa.
Because eating disorders don't have just one cause.
Koska syömishäiriöillä ei ole vain yhtä lähdettä.
We would have to talk about, did the parents invite the child or did the child just happen?
Meidän täytyisi kysyä, että oliko se lapsi toivottu vai oliko hän niin sanotusti vahinko?
Did they want that sex that the child is?
Tai oliko lapsi sitä sukupuolta, jota vanhemmat toivoivat?
Was it a good time to be pregnant?
Ja oliko raskausaika onnellinen?
Was the child able, was the mother able to nurse the child at the breast?
Pystyikö äiti imettämään lasta?
And so we would have to find out what was the hurt or the deprivation that caused the eating disorder.
Eli meidän täytyy saada selville, että mikä on se juuri, mikä kipu tai haava aiheutti tämän syömishäiriön.
But that's in a child.
Mutta se on lapsen kohdalla oleva asia.
Lately, all across the world, many teenagers have eating disorders.
Mutta viime aikoina maailmalla on hyvin paljon näitä syömishäiriöitä teini-ikäisten parissa.
Particularly anorexia and bulimia.
Erityisesti anoreksia ja bulimia.
And that has cultural causes.
Ja sillä on tämmöiset kulttuurilliset juuret.
There has come a message to teenage girls particularly, they must be thin.
Koska erityisesti teini-ikäiset tytöt on saaneet tämän viestin, että heidän täytyy olla hoikkia.
And they starve themselves sometimes.
Ja joskus he näkevät nälkää.
And beneath that,
ja taas sen alapuolella,
often there is some ancient guilt or fear.
On ehkä joku ikivanha syyllisyys tai pelko.
And often a deep rejection.
Ja usein syvä hylkääminen.
And that causes that cultural thing to become compulsive and become an eating disorder.
Ja se sitten tietyssä ihmisessä saa aikaan, että tämä kulttuurivaikutus onkin sellainen, että siitä tulee tämmöinen pakonomainen joku syömishäiriö.
And just recently we were talking with some people who said that there were some young parents who were so concerned about being thin themselves.
Ja ihan äskettäin me juteltiin sellaisten ihmisten kanssa, jotka kertoivat, että on olemassa nuoria vanhempia, jotka itse on niin huolissaan siitä, että he pysyisivät hoikkina.
That they were very seriously limiting the amount of food that they would let their little 1.5- and 2-year-old children eat.
Että he sitten huolehti siitä, että ne pienet lapsetkaan eivät saaneet kuin just tietyn määrän ruokaa.
There seemed to be no awareness that a little child who is roly-poly at that age is very healthy.
Heillä ei ollut tietoa siitä, että semmoinen pulleroinen pikkulapsi on hyvin terve.
That at three years of age they will start getting taller without getting heavier.
Ja että 3-vuotiaana lapset alkaa kasvaa ylöspäin, että he ei suinkaan niin kuin tule liika lihaviksi.
And that a good diet has a lot to do with the way the brain develops.
Ja että hyvä ruokavalio paljolti vaikuttaa myös aivojen kehitykseen.
So when that kind of fear takes over, we lose our reasoning.
Eli jos me toimitaan tämmöisestä pelosta käsin, niin silloin terve järki helposti unohtuu.
And we can force an eating disorder on a small child if we're continually giving them the message they're not acceptable if they're fat.
Ja voimme jopa pakottaa tällaisen syömishäiriön lapsen päälle, jos annamme heille sen viestin, että heitä ei hyväksytä, jos he on liika lihavia.
Let me say something medically to the teenagers and young 20s people.
Mä haluaisin sanoa jotakin lääketieteellistä teini-ikäisille ja semmoisille 20-vuotiaille.
Doctors now know that what you eat when you're in teenage stores into your body the capacity to bring forth healthy children later.
Lääkärit tietää nyt sen, että sitä mitä sä syöt teini-ikäisenä, eli se niin kuin varastoi sun ruumiiseesi kyvyn sitten myöhemmin saada terveitä lapsia.
So do not go on starvation diets.
Eli älkää ryhtykö semmoisille dieteille, missä te näännytätte itseänne nälkään.
Further, doctors now know.
Ja lääkärit myös tietää.
That when you starve yourself, it works in reverse.
Että kun sä itseäsi näännytät nälkään, niin se vaikutus onkin päinvastainen.
Your own body wisdom then says, I must store up fat to be ready for the next time.
Koska sun ruumiisi sit sanookin tai saa sen viestin, että nyt mun täytyy ruveta varastoimaan rasvaa, jotta mä olisin valmistautunut niin kuin seuraavaan tällaiseen nälänhätään.
And I can't resist telling you a thing from Osage Indian culture.
Ja sit mä en voi olla kertomatta teille vähän intiaani viisautta.
Osage Indians look at a girl who is really quite nicely built. She's thin, but she's well built.
Intiaanit katsoo semmoista tyttölasta, joka on hoikka, mutta jolla on hyvä vartalo.
And they say, no good, not keep him warm in winter.
Ja sanoo, että ei hyvä, ei pidä talvella lämpösenä.
Pleasingly plump is good.
Pardon?
Pleasingly plump is good.
Semmoinen miellyttävän pulle on parempi.
So I like to tell people that I was very thin when John met me.
Mä usein kerron ihmisille, että mä olin hyvin laiha silloin, kun John tapasi minut. Mutta hän näki, että mussa oli kuitenkin potentiaalia, että mä pystyisin pitämään hänet lämpimänä. Mutta siinä meni 38 vuotta.
So she keeps me warm in winter.
Eli hän pitää mut talvella lämpösenä.
When they masturbate at an early age,
entä jos lapsilla on itsetyydytyksen kanssa ongelma?
Again, this is one where we have to talk with the parents and find out what's the real cause.
Eli tässäkin täytyisi keskustella vanhempien kanssa ja löytää se juurisyy.
And the cause is usually prenatal.
Ja juurisyy yleensä löytyy sieltä kohdun ajalta, tai se on ennen syntymää tapahtunut asia.
Usually is connected to some kind of lustful or pornographic activity by the parents when the child was in the womb or just after birth.
Yleensä se liittyy ehkä johonkin sellaiseen toimintaan, on ollut joku yhteys pornografiaan, on ollut jotakin tämmöistä seksuaalista vanhempien elämässä ennen kuin lapsi syntyi.
But I have a tough one for you.
Mutta mulla on aika semmoinen kova viesti teille.
In Finland, families are accustomed to getting in the sauna together.
Suomessa on tapana, että perheet käy yhdessä saunassa.
And in Finland and Russia, families are accustomed to sleeping in bed with each other.
Ja Suomessa ja Venäjällä on ehkä sellainen tapa, että voidaan nukkua samassa sängyssä.
But there is a scripture that says, I adjure you not to stir up or arouse love until it please.
Mutta sitten on sellainen Raamatun paikka Korkeassa Veisussa, missä sanotaan, että rakkautta ei pidä herätellä ennen kuin se haluaa, on valmis.
Children's spirits are very sensitive.
Lasten henget ovat hyvin herkkiä.
And you need to be aware that a child in bed with the parents is stimulated by the parents' emotions and sexual drives.
Ja teidän täytyy ymmärtää, että jos lapsi on sängyssä vanhempien kanssa, niin lapsi joutuu niiden vanhempien niin kuin seksuaalisten tunteiden koskettamaksi.
And that by itself can throw a child into masturbation.
Ja se voi olla sellaisena syynä lapsen itsetyydytykseen.
Here you must go against your culture.
Tässä teidän täytyy ehkä toimia kulttuurinne vastaisesti.
I don't know at what age it's no longer appropriate for children to be sitting in the sauna with their parents nude, and they are nude and the parents are nude.
Mä en tiedä, että minkä ikäisenä on sit sopimatonta lasten olla yhdessä vanhempien kanssa alasti saunassa.
You're going to have to pray and ask the Holy Spirit to guide you.
Teidän täytyy rukoilla ja pyytää Pyhältä Hengeltä siihen viisautta.
But be aware that we've had to counsel many who were exposed to their parents' nudeness.
Mutta me on jouduttu hoitamaan monia, jotka on joutuneet niin kuin kohtaamaan vanhempiensa alastomuuden.
And almost never is the effect good.
Ja tuskin koskaan se vaikutus siitä on hyvä.
It brings a lot of harm later in life.
Se saattaa aiheuttaa paljon vahinkoa myöhemmin elämässä.
And I don't know why you couldn't sit in a sauna with a bathing suit on.
Enkä mä ymmärrä, miksei saunassa voi pitää uimapukua päällä.
Children don't need to be stimulated sexually too soon.
Lapsia ei pidä kiihottaa seksuaalisesti liian varhain.
I can think of two more reasons why a child might start masturbating very young.
Mä voin ajatella kahta mahdollista muuta syytä, miksi lapsi voisi alkaa masturboida hyvin nuorella iällä.
Little children who have experienced some kind of molestation will do that.
Pikkulapset, jotka on joutuneet jonkun näköisen tämmöisen hyväksikäytön uhreiksi, niin he alkaa tehdä sitä.
And the little children who are experiencing a lot of tension and stress in their homes.
Tai pikkulapset, jotka kokee kodissa paljon sellaista kireyttä ja jännitystä.
And then when they're at that age where they're just naturally exploring their own bodies.
Ja kun he sitten tutkii omia ruumiitaan.
They discover that that gives them some kind of pleasurable experience.
Niin he huomaa saavansa siitä mielihyvää.
Then they may pursue that as some release for their tension.
Ja he saattavat käyttää sitä jännityksen lievittämiseksi.
When they're in spiritual rebellion as adults, does prayer for their inner child help?
Jos sulla on aikuiset lapset, jotka on hengellisessä kapinassa, niin mitä sä voit tehdä? Voitko sä rukoilla toisen ihmisen sisäisen lapsen puolesta?
This is the very thing we teach, that you must pray for adults for the inner child.
Tätähän me opetetaan, että aikuisen sisäisen lapsen puolesta voi rukoilla.
And so I think the person must be asking something else than that, otherwise the question is silly.
Eli ehkä tämä ihminen nyt yrittää tässä jotain muuta itse asiassa kysyä.
Perhaps you mean, is it all right to pray for such a person apart from them without their permission?
Ehkä sä kysyt, että onko lupa rukoilla ihmisen puolesta ilman heidän lupaansa.
And we would say no.
Ja me sanottaisiin siihen, että ei.
You need the permission of an adult before you do any kind of messing around with their inner being.
Aikuiselta ihmiseltä täytyy saada lupa ennen kuin millään tavalla ryhtyy sekoilemaan heidän sisäisen olemuksensa kanssa.
But you can pray from Ephesians 1:18.
Mutta voi rukoilla Efesolais 1:18 perusteella.
I pray that the eyes of their heart be enlightened to know the hope of their calling.
Et rukoillaan, että ihmisen nämä sisäiset niin kuin ymmärryksen silmät avautuisi.
And Ephesians 3:16.
Ja Efesolais 3:16.
I pray that they be strengthened with might in their inner man.
Että heidän sisäinen ihmisensä vahvistuisi.
And we can pray that the love of the Lord pursue them.
Ja me voimme rukoilla, että Jumalan rakkaus niin kuin koskettaisi heitä.
But we don't take away their free will.
Mutta me emme vie heiltä vapaata tahtoa.
How to help a child who has to live in a tension-filled home where sexuality is overstressed?
Entä jos näkee sitten lapsen, joka joutuu elämään sellaisessa kodissa, missä on paljon jännitystä ja riitaa ja missä on seksi on ylikorostunutta?
It depends on who you are in relation to the child.
Se riippuu siitä, kuka sinä olet suhteessa siihen lapseen.
If you're a grandparent or an uncle.
Jos sä oot isovanhempi tai eno.
Or an aunt.
Tai täti.
You have a different position than you would as a neighbor.
Niin sulla on eri asema suhteessa lapseen kuin jos sä oot sen lapsen naapuri.
But even so, you must be very careful.
Mutta silti sun täytyy olla hyvin varovainen.
Because parents have primary responsibility for their children.
Koska vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsistaan.
You can pray for the child's protection.
Sä voit rukoilla suojaa sellaiselle lapselle.
And you can ask the parents if you can take that child with you on various fun things like picnics or a ball game.
Tai sä voit kysyä vanhemmilta lupaa viedä se lapsi mukanasi retkille tai pelaamaan pelejä tai jotain muuta.
And there you provide a wholesome, fun-filled aspect of life.
Ja sä tarjoat sille lapselle mahdollisuuden kokea elämässä jotain mukavaa ja hauskaa.
You have to be very careful about how you talk with such a child.
Mut sellaisen lapsen kanssa keskustellessa täytyy olla hyvin varovainen.
Because the parents will ask, what have you been talking about?
Koska vanhemmat sitten kysyy, että no mistä te juttelitte?
And then if they feel like you're counseling the child, they may feel very invaded and just say, you can't take the child with you anymore.
Jos heistä sitten tuntuu, että te yritätte jotenkin hoitaa sitä heidän lastaan, niin heidän rajojaan siinä rikotaan ja he eivät ehkä päästä sitä lasta enää teidän mukananne mihinkään.
And then of course, if you are grandparents or a brother or sister,
mutta jos sä oot isovanhempi tai veli tai sisar,
pray first, but then talk with the parents.
Niin rukoile ensin ja sitten keskustele vanhempien kanssa.
Get some good books or tapes into their hands.
Yritä saada heille jotain hyviä kirjoja tai kasetteja.
Dating. Can a spiritual bond be formed in a relationship where there is no sexual intercourse?
Eli voiko syntyä henkien side ihmisten välille, jotka seurustelevat, mutta eivät ole sukupuoliyhteydessä?
There are degrees of bonding.
Tämmöinen siteen syntyminen, niin se tapahtuu asteittain.
The final full degree of bonding cannot occur unless there is entrance and possession.
Ja se viimeinen täydellinen side niin kuin ei synny, ellei ole täyttä sukupuolista yhteyttä.
1 Corinthians 7 says the wife rules over her husband's body.
1 Kor 7 sanotaan, että miehen ruumis on vaimon vallassa.
And the husband rules over her body.
Ja vaimon ruumis on miehen vallassa.
So Paula owns me.
Eli Paula omistaa minut.
I want her to own me.
Minä haluan hänen omistavan minut.
But she's the only one who has that right.
Mutta hän on ainoa, jolla on se oikeus.
But if you are dating,
mutta jos sinä seurustelet,
you're beginning to build bonds.
Niin se side alkaa syntyä.
Paula and I had dated for about 5 months.
Paula ja minä olimme seurustelleet noin 5 kuukautta.
And it was the end of my third year in the university.
Ja se oli mun kolmannen opiskeluvuoden loppua.
And my parents went bankrupt in their business.
Ja mun vanhempani kärsivät konkurssin liikeyrityksessään.
And so I announced at the dinner table I may not be able to come back next year because I may have to help my parents.
Ja mä sit julistin siellä ruokapöydässä, että mä en ehkä pääse enää ensi vuonna, koska mun täytyy auttaa vanhempiani.
And that was the first time Paula knew how much her spirit was bonded to mine.
Ja se oli ensimmäinen kerta, jolloin Paula tajusi, miten paljon hänen henkensä oli sitoutunut minuun.
I was just overwhelmed with loneliness thinking that he wouldn't be back.
Mulle tuli valtava yksinäisyys, kun mä ajattelin, että John ei tulisikaan takaisin.
That taught her how much her spirit was knit to mine.
Ja se opetti hänelle, kuinka paljon hänen henkensä oli sitoutunut minun henkeeni.
But of course we had not had sexual intercourse.
Mutta me emme olleet sukupuoliyhteydessä.
Tearing one's cuticles. What can be the cause and how can it be healed?
Jos sulla on pakonomainen tarve repiä sun kynsinauhoja tässä tapauksessa, niin mikä sen juurena voi olla?
There could be a lot of causes.
Too many.
For that.
Siihen voi olla hyvin monta eri syytä.
I find myself absentmindedly doing that with mine because my hands are very dry and the skin peels.
Mä usein teen itse sitä, koska mun iho on niin kuiva ja se lohkeilee.
And the better answer to that would be to soak my hands a lot in cream or oil, but I don't take time for that.
Ja ehkä mun pitäisi liottaa sormiani öljyssä, mutta mä en muista tehdä sellaista.
But I think many people tear their cuticles for the same reasons that others will take hold of a piece of hair and just absentmindedly twist their hair.
Ehkä se on vaan sellainen tapa, joku saattaa kiskoa hiuksiaan ja joku repii kynsinauhoja.
Some people tap their fingers.
Jotkut saattaa hermostuneesti rummutella sormillaan.
Some people get their feet moving.
Joillakin se on jalka, joka liikkuu.
Some people pick their nose.
Jotkut kaivaa nenänsä valitettavasti.
And they're all nervous habits.
Ja ne on kaikki tällaisia vähän niin kuin hermostuneita tapoja.
That are usually indulged in when you're deep in thought.
Yleensä sä teet niitä, kun sä syvästi mietit jotain.
Or you're nervous about something.
Tai sä oot hermostunut jostain.
I think the question had more to do though with compulsive behavior and painful behavior.
Mutta ehkä tämä liittyy enemmän tällaiseen pakonomaiseen käyttäytymiseen ja siihen ehkä liittyy kipua.
And in that case there are just too many possible causes.
Ja siinä tapauksessa siihen voi olla vaikka kuinka monta erilaista syytä.
And I hope you are hearing us say again and again and again.
Ja toivottavasti te olette nyt kuulleet meidän monta kertaa sanovan.
Don't jump to conclusions.
Älkää tehkö hätäisiä johtopäätöksiä.
Don't shorten the interview time.
Älkää lyhentäkö haastatteluaikaa.
Ask questions.
Kysykää.
Until the Lord shows you what is the real root.
Kunnes Herra näyttää todellisen juuren.
Sometimes it's a need to punish oneself.
Joskus siinä voi olla takana tarve rangaista itseään.
Sometimes it is that you have so much inner pain that you hurt yourself physically to distract from the inner pain.
Joskus sulla on niin paljon sisäistä kipua, että sun täytyy satuttaa itseäsi fyysisesti, että sä unohtaisit sisäisen kivun.
So find out the real cause.
Ottakaa selville todellinen syy.
Can one cast out a demon from oneself?
Sitten demonisaatiosta. Voiko itsestään ajaa ulos demonin?
Yes, you surely can.
Kyllä voi.
And every once in a while when I've ministered to a lot of people,
ja aina välillä, kun mä oon ollut ison ihmisjoukon edessä,
And a lot of things have attached to me.
Ja monenlaisia asioita on tarttunut minuun kiinni.
The Lord himself will come to me.
Niin Herra itse tulee mun luokseni.
And he just speaks the words of deliverance over me.
Ja hän puhuu ne vapauttavat sanat mun ylitseni.
And I can feel them going up and out of me.
Ja sitten mä tunnen kuinka ne demonit nousee minusta ja lähtee.
Is that casting out or just casting away?
Both.
Se on sekä että ne demonit lähtee sun sisältä tai ne lähtee jostain sun ympäriltä.
But it is wiser always to have somebody else minister to you.
Mutta on viisaampaa toki aina, että on joku muu, joka rukoilee.
That ends pride.
Koska silloin sulle ei ainakaan tule ylpeyttä siitä asiasta.
Because somebody else did it, you can't take credit for it.
Koska joku muu teki sen, niin sä et voi ottaa siitä mitään kunnia.
If there has been a vampiric spirit, does one need to repent of something?
Jos on ollut tällainen vampyyrihenki, niin täytyykö jostain asiasta tehdä parannusta?
Yes.
Kyllä.
What you repent of is you're doing too much in your own flesh.
Tee parannusta siitä, että sä teet liikaa asioita omassa lihassasi.
When you do it in your flesh, burden bearing, you become very tired.
Koska kun sä kannat taakkoja omassa voimassasi, susta tulee hyvin väsynyt.
When you bear a burden in the spirit, there's an undergirding joy.
Mutta kun sä kannat taakkaa hengessä, niin sulla on jatkuvasti ilo sitä tehdessäsi.
Because the Holy Spirit is ministering to somebody.
Koska Pyhä Henki silloin toimii sun kautta ja auttaa jotain.
When you do it in your flesh,
mut kun sä teet sen omasta lihastasi käsin,
that undergirding joy and peace is not there.
Niin sitä rauhaa ja iloa ei ole.
And then a demon can make use of that tiredness and come in on it, and you may not notice that it's a demon and not just burden bearing.
Ja se demoni saattaa käyttää hyväkseen sitä sun väsymystilaa ja sä et silloin tiedosta sitä. Sä luulet, että tää on vaan taakan kantamista.
So just repent of doing too much by yourself.
Eli tee parannus siitä, että sä oot tehnyt liikaa yksinäsi omassa voimassasi.
What if a demon tells its name without being asked?
Eli jos demoni ilmoittaa nimensä, vaikkei siltä kysytä sitä.
Can the name be an indication of what the person's sin is?
Niin voiko tämä demonin nimi jotenkin ilmaista, että mistä sen ihmisen nyt pitäisi tehdä parannusta tai mikä on synti?
Yes, that can happen.
Se voi tapahtua.
But beware of what we call golden apples.
Mutta varokaa se, mitä me kutsutaan kultaisiksi omenoiksi.
That's what, it comes from Greek mythology.
Se tulee Kreikan mytologiasta.
Cassandra was a very, very fast runner.
Cassandra oli hyvin nopea juoksija.
She could outrun anybody.
Hän voitti kenet tahansa juoksussa.
And then they brought to her a man they said was faster than she.
Ja sitten tuotiin mies, jonka sanottiin olevan nopeampi kuin hän.
And they wanted her to race against this man.
Ja haluttiin, että he juoksisivat kilpaa.
She found out he loved gold.
Ja hän sai selville, että tämä mies rakasti kultaa.
So she got some little golden apples.
Hän hankki sellaisia pieniä kultaomenoita.
Every time he started to pass her, she'd inadvertently drop one of those.
Ja hän pudotti aina sellaisen, kun mies alkoi ohittaa häntä.
He'd run and pick up the apple.
Ja hän juoksi hakemaan sen omenan.
He'd catch up again, she'd drop another one.
Ja taas hän pudotti toisen, kun mies sai hänet kiinni.
And she won the race.
Ja hän voitti sen kilpajuoksun.
And the devil would just love to call out a name.
Ja perkele oikein mielellään ilmoittaa jonkun nimen.
So you think that's really what it is.
Niin, että te luulette, että se on se ongelma.
And it's a golden apple.
Ja se onkin kultainen omena.
So you'll chase that.
Ja sä lähet sen perään.
And you won't find out the real cause.
Etkä saa selville todellista syytä.
Why do you think the devil would want to tell you truth?
Miksi sä luulet, että perkele haluaisi sulle puhua totta?
There isn't a good reason behind what he does.
Ei siihen ole mitään syytä.
So don't shorten the interview time.
Eli älkää lyhentäkö haastatteluaikaa.
Don't think that's it.
Älkää kuvitelko, että no nyt se ongelma selvisi. Jos saatana tarjoaa sulle apua, niin mene mieluummin muualta etsimään sitä.
What if you're in a group where the leader starts casting out a demon in a way that seems wrong?
Entä jos sä oot rukousryhmässä ja se johtaja alkaa ajaa demonia ulos ja susta tuntuu, että hän toimii väärin?
Or the members of the group have different beliefs about Satan's power.
Tai siellä ryhmässä jäsenet uskoo eri tavalla tästä saatanan voimakkuudesta.
Paul and I are always careful to respect authority.
Paula ja minä aina huolehdimme siitä, että me kunnioitamme auktoriteettia.
Even when authority is wrong.
Vaikka auktoriteetti olisi väärässä.
But you can pray.
Mutta sä voit rukoilla.
Pray for the protection of the person who is being ministered to.
Rukoile suojaa sille ihmiselle, jonka puolesta rukoillaan.
Pray for the group.
Rukoile ryhmän puolesta.
You can silently bind that misconception and command it to be still.
Ja sä voit hiljaisesti sitoa sen petoksen ja käskeä sen vaieta.
If you do these things, you must first humble yourself before the Lord and take the boulder out of your own eye.
Mut jos sä teet näitä asioita, niin sun täytyy ensin itse nöyrtyä Herran eteen ja ottaa kaikki niin kuin roskat omista silmistäsi.
And then when the meeting is over.
Ja sitten kun kokous on ohi.
You can go to the leader.
Niin sä voit mennä sen johtajan luo.
And sit down to talk.
Ja keskustella hänen kanssaan.
And you can say, you know, I heard a thing at a conference. I'd like for you to listen to the tape and see what you think.
Ja voit sanoa, että mä olin sellaisessa seminaarissa ja kuulin siellä tällaisia asioita. Haluaisitko ehkä kuunnella kasetin?
But don't go to the leader and say, you're doing it all wrong.
Mutta älä mene sen johtajan luo ja sano, että sä teet kaikki päin mäntyä.
That guarantees he'll get his back up and defend what he's doing.
Koska se takaa sen, että hän alkaa puolustaa sitä, mitä hän tekee.
But you can invite him to join you in inquiring about this new teaching.
Mutta sä voit kutsua hänet kanssasi niin kuin tutkimaan ja keskustelemaan tästä uudesta opetuksesta.
Then get this tape from our teaching the other day and give it to him.
Ja sitten ota tämä kasetti, minkä sä täältä voit saada, ja sitten anna tälle ihmiselle.
Can pictures or objects be demonic?
Voivatko kuvat tai esineet olla demonisia?
Not in themselves, but they can be used by demons.
Eivät itsessään, mutta demonit voivat käyttää niitä.
Psychiatrist friend of ours had been in Ethiopia.
Eräs psykiatriystävämme oli Etiopiassa.
And he came back and he lived on the top of Brown Mountain in Spokane.
Ja hän eli sen Brown Mountainin huipulla Spokaneissa.
And we lived about 45 miles away.
Ja me elimme noin 60 kilometrin päässä.
And the middle of the night he called me up.
Ja keskellä yötä hän soitti minulle.
He said, "Oh John, come over here and help us. Demons are chasing us all over the house."
Ja hän sanoi, John, tuu äkkiä auttamaan meitä, demonit ajaa meitä ympäri taloa.
So I had to get up in the middle of the night and drive to his house.
Ja mun täytyi keskellä yötä nousta ja ajaa hänen kotiinsa.
Cast out all the demons.
Ja heittää ulos kaikki demonit.
Went home again.
Ja menin takaisin kotiin.
A few nights later, his wife ran down the hall, jumped in his arms and said, "Quick, the demons are after me."
Ja muutama päivää myöhemmin hänen vaimonsa juoksi siellä kotona ja hyppäsi miehen syliin ja sanoi, "Nyt nopsaa, demonit on taas kannoilla."
And so he called me.
Ja mies soitti minulle.
And I went over there again.
Ja minä taas menin käymään.
And this time the Lord caused me to see on a shelf in the dining room objects that had been used in black worship in Africa.
Ja sitten Herra auttoi mua huomaamaan siellä hänen ruokailuhuoneensa hyllyllä sellaisia esineitä, joita oli käytetty tällaisessa jonkunnäköisessä noituudessa Afrikassa.
I think it's about Deuteronomy 26 or 27 that says you shall not bring those objects into your house.
Luulisin, että se on 5. Mooses jotain 26-27, missä sanotaan, että sellaisia esineitä ei pitäisi tuoda kotiinsa.
But you shall burn them.
Vaan ne pitäisi polttaa.
I said, "Lee, if you don't burn these, I'm not ever going to come over here and pray for you again."
Ja mä sanoin, että Lee, jos et sä polta näitä, niin mä en koskaan enää tuu tänne rukoilemaan.
So he burned them and had no more demonic attacks.
Ja hän poltti ne, eikä enää tullut mitään hyökkäyksiä.
And I was with another speaker after a conference.
Ja mä olin kerran erään toisen puhujan kanssa konferenssin jälkeen.
And there came a knock on the door.
Ja oveen koputettiin.
And the man didn't even say hello. He just said, "The Holy Spirit told me I'm to give these to you."
Ja se mies ei edes tervehtinyt. Hän sanoi, että Pyhä Henki käski mun antaa nämä sinulle.
He dropped some cufflinks in my hand and turned and walked away.
Ja hän pudotti mun käteen kalvosin napit ja käveli ja meni tiehensä.
They were figures of Buddha.
Ja ne oli Buddhan kuvia.
And the Lord said, "He brought those because you are to destroy them."
Ja Herra sanoi, että se mies toinen, jotta minä tuhoaisin ne.
There was a fire in the fireplace, so I just threw them in.
Ja mä heitin ne takkaan.
And they burned with an unnatural intensity.
Ja ne palo sellaisella kummallisella tulella.
Things that are idols
Tällaiset epäjumalan palvelukseen käytetyt esineet
are of course just wood or stone.
On tietenkin vain puuta tai kiveä.
But demons can use those as a house.
Mutta demonit voivat käyttää niitä asuntona.
One time Paula and I walked into an antique store in Singapore.
Kerran Paula ja minä käveltiin sisään antiikkikauppaan Singaporessa.
And I was physically hit with such a evil force it nearly knocked me back out the door.
Ja mä koin sellaisen fyysisen iskun, kun semmoinen paha voima tuli mun päälle ja melkein työnsi mut ovesta ulos.
And I looked to see where that came from.
Ja mä katsoin, että mikä sen lähde oli.
And here was a huge black Buddha.
Ja siellä oli semmoinen valtavan iso musta Buddhan patsas.
It itself was just carved stone.
Se oli vaan kivestä tehty.
But for centuries, demons had used that to flow into people.
Mutta vuosisatojen ajan se oli ollut demoneiden kanavana ihmisiin.
And when we were in Taiwan, we could feel the streams, spiritual streams, just hit us as we walked down the street.
Ja kun me olimme Taiwanilla, niin samalla tavalla me tunsimme, miten semmoiset jonkunnäköiset hengelliset virrat niin kuin osui meihin, kun me käveltiin siellä kadulla.
When we were among the Christians, there would be a clean kind of an atmosphere.
Ja sitten taas kun olimme kristittyjen parissa, niin ilmapiiri oli puhdas.
And the people themselves, the Taiwanians, said that if you're short of money there,
ja taiwanilaiset itse sanoivat, että jos siellä on rahapulassa, niin tarvitsee vain asettaa semmoinen pieni koju kadun kulmaan. Missä on kori ja kukkia ja joku pieni patsas.
And the people are so afraid of demonic things that they will worship anything at all.
Ja ihmiset pelkää niin paljon demonivoimia, että he palvoo ihan mitä tahansa.
Just to keep their bases covered. That's an American idiom.
Just to
make sure that they don't leave any area open for harm.
Että he vaan varmistaa, että mistään raosta ei pääse mitään pahaa tulemaan.
They said if you do that, then in 2 or 3 years you can buy a Mercedes-Benz with what you collected in the basket.
He sanoivat, että jos sä asetat tämmöisen kojun sinne, niin parin vuoden päästä voit ostaa Mersun kaikilla niillä rahoilla, mitä sä oot kerännyt.
They may have been exaggerating a little bit.
Ehkä he vähän liioitteli.
But we definitely felt those evil streams coming toward us, and we prayed protection.
Mutta me tunsimme siellä ne pahan virtaukset ja me rukoilimme suojaa.
But we pray that daily wherever we are.
Mutta me rukoilemme sitä päivittäin joka tapauksessa.
That we be hidden in the heart of God.
Että me olisimme kätkössä Jumalan sydämellä.
And that we walk in his presence.
Ja että saisimme kulkea hänen läsnäolossaan.
And so we're not afraid because we have our focus in the right place.
Eli me emme pelkää silloin kun meidän katseemme on kohdistunut oikeaan suuntaan.
Our son's church is in the middle of a neighborhood where there are a number of satanic cults established.
Meidän poikamme seurakunta on sellaisella alueella, missä on paljon saatanallisia kultteja.
And there have been people who have come into his church from those cults.
Ja ihmisiä näistä kulteista on tullut hänen seurakuntaansa.
Some of them seeking help and some of them wanting to cause trouble.
Jotkut etsivät apua ja jotkut haluavat aiheuttaa häiriötä.
But he says, I know that I have to keep my focus on the simplicity of who Jesus Christ is.
Mutta hän sanoo tietävänsä, että hänen täytyy koko ajan kohdistaa katseensa Jeesuksen niin kuin, yksinkertaiseen totuuteen.
And on what he has accomplished for me.
Ja mitä Jeesus on tehnyt hänen puolestaan.
And I have nothing to fear as I walk in Jesus.
Eikä ole mitään pelättävää silloin, kun kulkee Jeesuksen kanssa.
But Christians sometimes go too far in their fear of objects.
Mutta kristityt menee joskus liian pitkälle siinä, että he pelkäävät esineitä.
Some people think that all Indian jewelry is of the occult and the devil.
Jotkut ihmiset ajattelevat, että kaikki tällaiset intiaanikorut on okkultismia.
That's very insulting to Indians.
Ja se loukkaa intiaaneja.
And is not true.
Eikä se ole totta.
If some occult involvement has been involved in some Indian jewelry or other jewelry,
jos joissakin koruissa, intiaanikoruissa tai muissa on mahdollisesti ollut jotain yhteyttä okkultismiin,
simply pray it clean.
Niin sä voit rukoilla ne puhtaaksi.
And then don't worry about it.
Äläkä huolehdi asiasta.
What the Lord has always done is to come into something which is pagan and wrong and transform it to good.
Koska Herra on aina voinut tulla johonkin pakanalliseen ja väärään ja hän on voinut kääntää sen hyväksi.
Do you know where the name Easter comes from?
Tiedättekö mistä tämä nimitys pääsiäiselle Easter tulee?
The holiest season of the year when we celebrate his death and his rebirth.
Se on vuoden pyhin aika, jolloin me juhlimme Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta.
Easter comes from the name of the goddess Ashtoreth.
Se sana tulee tämän Astarte jumalattaren nimestä.
And Easter was set by the early church into the season when the people worshiped the god of Ashtoreth.
Ja varhaisseurakunta alkoi juhlia pääsiäistä samaan aikaan, kun juhlittiin tätä Astartea.
In order to transform that into good.
Muuttaakseen sen pakanallisen juhlan hyväksi.
Do not be afraid.
Älkää pelätkö.
Some Christians are so afraid that if the devil touches anything, then that thing is contaminated, so they can't ever touch that again.
Jotkut kristityt pelkää, että jos vihollinen koskettaa jotain esinettä, niin se on saastunut ja he eivät voi enää koskea siihen.
We know some Christians who say that owls are of the devil.
Me tiedämme, että jotkut kristityt sanovat, että pöllöt ovat perkeleestä.
Or cats, just because people use them in witchcraft.
Tai kissat, koska ihmiset käyttävät niitä noituudessa.
Frogs. And cats.
Mutta Jumala loi sekä pöllöt että kissat.
And frogs.
Ja sammakot.
People could misuse any object in the whole creation.
Ihmiset voivat väärinkäyttää ihan mitä tahansa luomakunnassa.
And that would not make it evil in itself.
Eikä se tee siitä itsessään pahaa.
When is it wrong to lay hands on a person you're praying for?
Onko joskus väärin panna kädet jonkun ihmisen päälle, kun rukoilee heidän puolestaan?
There are several times.
Aika useinkin voi olla.
Don't pray with laying on of hands for a person who is in depression.
Älkää koskaan panko käsiä masentuneen ihmisen päälle.
Do you ever get in the middle of a prayer group?
Oletteko koskaan ollut rukousryhmän keskellä?
And you're standing there.
Seisot siinä.
And they all decide they're going to pray for you.
Ja kaikki päättää rukoilla sun puolesta.
And they all put their hands on your head.
Ja kaikki panee kätensä sun pään päälle.
And then it's all God bless him good.
Ja kaikki sanoo, että Herra siunaa oikein kunnolla.
You feel like your head's going to disappear somewhere between your shoulder blades.
Ja susta tuntuu, että pää vajoaa hartioiden väliin.
So don't do that to people in depression. They can't take it.
Älkää ikinä tehkö masentuneille ihmisille sillä tavalla.
Don't lay hands on people when they don't want to have hands laid on.
Älkää panko käsiä kenenkään päälle, joka ei halua sitä.
But this question had behind it the fear that demons would transfer from that person to the person who's praying.
Mutta ehkä siinä oli ajatus, että demonit voivat siirtyä kätten päälle panemisen kautta.
And don't worry about that either.
Älkää huolehtiko sellaisesta.
Again, that participates in fear.
Musta tuntuu, että sen juuret on pelossa.
You are more than a conqueror in the Lord Jesus.
Te olette enemmän kuin voittajia Jeesuksessa.
I have prayed for many people who are demon possessed or demonized.
Mä oon rukoillut monien demonisoitujen ihmisten puolesta.
And laid hands on them.
Ja oon pannut käteni heidän päälleen.
And no demon has come from them to me.
Eikä mikään demoni ole heistä tullut minuun.
That's just foolish fear.
Se on vaan tyhmää pelkoa.
But if you're trying to cast out a demon that was invited by somebody's hatred.
Mutta jos te yritätte ajaa ulos demonia, joka sai pääsyn jonkun ihmisen vihan kautta.
And you've been hanging stubbornly on to your right to hate somebody.
Ja sä oot pitänyt kiinni omasta oikeudestasi vihata.
Then it's like an open door in you because you're sharing the same unrepented thing.
Niin silloin sulla on avoin ovi sille asialle, koska sä et ole itse tehnyt parannusta siitä.
And a demon can jump on you whether you're touching the other person or not. It's not the touch that's important.
Ja se demoni osaa kyllä hypätä sinuun, vaikka se koskettaisikaan sitä toista ihmistä.
But the Lord is greater than he who is in the world.
Mutta Jumala on suurempi kuin se, joka on maailmassa.
What is the difference in praying about territorial cultural spirits as opposed to personal ones? Do you trust Peter Wagner's teaching on this?
Sitten hengellinen sodankäynti, mitä eroa on siis, kun sä teet sitä yksityisten asioiden puolesta tai sitten tämmöisten laajempien alueellisia henkivaltoja vastaan? Ja mitä mieltä sä oot Peter Wagnerin opetuksesta tässä asiassa?
Yes, we trust Peter Wagner.
Me kyllä luotamme hänen opetukseensa.
But the whole discussion of territorial spirits and personal ones is a little too big to answer in full here.
Mutta tämä koko keskustelu tästä aiheesta on vähän liian iso niin kuin tässä avattavaksi.
So read Peter's book.
Eli lukekaa Peterin kirja.
And we don't know everything that he has to say.
Emmekä me tiedä, mitä kaikkea hänellä on sanottavana.
How big a prayer group do you need to pray for things that concern the whole world?
Entä jos sä haluat rukoilla maailmanlaajuisia asioita, niin tarviiko olla iso ryhmä ihmisiä rukoilemassa?
This question reminds me of the person who was debating with another person.
Tää nyt muistuttaa mua siitä, kun ihminen kerran väitteli toisen ihmisen kanssa.
About how many angels could stand on the head of a pin.
Eli kuinka monta enkeliä pystyy seisomaan nuppineulan päällä?
If God calls you to pray for the whole world,
jos Jumala kutsuu sut rukoilemaan koko maailman puolesta,
and confirms that you're to do it,
ja vahvistaa, että sun tulee niin tehdä,
you're enough.
Niin sinä riität.
It's not the numbers of people that's important.
Ei ole tärkeää, kuinka monta ihmistä siinä on.
It's your faith,
vaan sun uskosi on tärkeä,
and obedience to the Lord Jesus Christ.
Ja se, että totteletko sä Jeesusta.
It's always wiser to pray in a group.
On aina viisaampaa rukoilla ryhmässä.
But don't get mechanical about how many it takes to do it.
Mutta älä nyt heittäydy mekaaniseksi siinä, että kuinka monta siihen tarvitaan.
There's one thing to think about, though.
Yhtä asiaa voisi ajatella.
And that is that I can't remember which psalm it is, but the promise is that when there is unity, God commands the blessing.
Psalm 133.
Psalmi 133, kun on yhteys ja sopu, niin silloin Jumala voi antaa suuremman siunauksen.
So, is there unity in the group, whatever its size?
Eli olipa ryhmän koko mikä tahansa, niin tärkeämpää on se jäsenten välillä oleva yhteys.
And the Lord said, where two or three agree on any subject and ask me, I will do it.
Ja Jumala on sanonut, että missä kaksi tai kolme sopii jostain asiasta, niin minä teen sen.
Asking in his name.
Yeah. Please tell us more about the battle between light and darkness.
Eli tässä haluttaisiin lisää tästä eilisestä aiheesta hyvän ja pahan välisestä taistelusta.
It's almost scary to change one's thinking after having been taught for years about the terrible powers of darkness.
Eli on aika pelottavaa yhtäkkiä ruveta ajattelemaan uudella tavalla, kun on saanut vuosikaudet opetusta siitä, että pimeyden voimat on niin mahtavia.
The whole Finnish religious heritage, it says.
Tämä koko suomalainen uskonnollinen perintö on niin kuin opettanut meitä ajattelemaan tietyllä tavalla.
Well, maybe we should finish this teaching.
Ehkä meidän täytyisi nyt sitten lakata opettamasta tietyllä tavalla.
The Lord is taking us on that walk to Emmaus.
Herra on viemässä meitä nyt sitä Emmauksen tietä pitkin.
And as he did with Cleopas and the other disciple.
Ihan niin kuin hän teki silloin opetuslasten kanssa.
He's opening the Bible to us.
Hän alkaa avata meille Raamattua uudella tavalla.
And he's saying, this is what you thought.
Ja hän sanoo, että näin sinä ajattelit ennen.
But here's the truth.
Mutta tässä on totuus.
And it is scary to change one's thinking.
Ja on aika pelottavaa ryhtyä ajattelemaan uudella tavalla.
But understand this.
Mutta ymmärtäkää tämä.
All our ways of thinking become an idol we are worshiping.
Kaikista meidän ajattelutottumuksistamme tulee helposti epäjumalia, joita me palvelemme.
And God wants us to bring our ways of thinking and our mind to death on the cross.
Ja Jumala haluaa viedä meidän tapamme ajatella kuolemaan ristillä.
So that we can have the renewed mind of Christ.
Niin että meillä voi olla Kristuksen uudistunut mieli.
And I want to say something to you very important. I'm not sure you can hear it.
Mä haluan sanoa jotain hyvin tärkeää. En tiedä, pystyttekö ottamaan sen vastaan.
In the Western world, we have become Gnostic.
Länsimaissa meistä on tullut gnostilaisia.
That means, if you can explain it to me logically, then I'll believe it.
Eli meidän uskomus on se, että no jos sä pystyt loogisesti mulle perustelemaan jonkun asian, niin sit mä uskon sen.
And that then means that our security is not in Jesus, it's in the way we think.
Ja se tarkoittaa sitä, että meidän turva ei olekaan Jeesuksessa, vaan meidän turva on siinä, että pystytäänkö me mielellämme ymmärtämään joku asia.
And we are not called to believe if somebody will just explain it so we can.
Eikä meitä ole kutsuttu uskomaan, jos joku pystyy jonkun asian tarpeeksi hyvin selittämään meille.
Nobody understands the Trinity.
Ei kukaan ymmärrä kolminaisuutta.
We're just called to believe.
Meidät vaan kehotetaan uskomaan.
After we believe, maybe the Lord will explain something.
Sen jälkeen, kun me on uskottu, niin ehkä Herra selittää jotain.
But faith must come first, not the way we think.
Mutta uskon täytyy kulkea ensin, ei meidän ajattelun.
So if the way you think is damaged and now you're afraid.
Eli jos sun ajattelutapa on jollakin tavalla ollut väärä ja nyt sua pelottaa.
That says the whole foundation of your faith is on the wrong place.
Niin se osoittaa sitä, että sun uskon perusta on ollut väärässä paikassa.
Because your faith should be in the person of the Lord Jesus Christ.
Koska sun uskon pitäisi suuntautua Jeesuksen Kristuksen persoonaan.
And that's where your security is.
Ja siitä pitäisi tulla sun turvasi.
And therefore you can just let go of any way of thinking.
Eli sä voit luopua mistä ajattelutavasta tahansa.
Because that's not the base on which you're standing.
Koska se ei ole se perusta, millä sä seisot.
And beyond that, what we read in the Word of God.
Ja mitä me luemme Jumalan sanasta, on se, että Jeesuksen nimessä jokaisen polven pitää notkistua ja tunnustaa hänen herrautensa. Hän on maailmankaikkeuden Herra, hänellä on auktoriteetti. Niin edelleen.
There's a whole lot of valuable questions here. We just shouldn't take more time, I think.
Täällä on paljon kysymyksiä, mutta musta tuntuu, että meidän ei pitäisi enempää käyttää aikaa.
I'm just going to answer this last one.
Mä vastaan yhteen vielä.
Many Finnish women are in rebellion against men.
Monilla suomalaisilla naisilla on kapina miehiä vastaan.
Is this a family curse?
Onko tämä joku sukukirous?
A stronghold or what?
Onko se joku lihan varustus vai mikä se on?
How can it be helped?
Ja miten me voidaan auttaa tätä tilannetta?
Yeah. It happened mainly because during wars men were taken out of the home.
Se tapahtui pääasiassa siksi, että sodan aikana miehet vietiin pois kodeista.
And the women had to assume leadership.
Ja naisten täytyy ottaa johtajuus.
And the men have been disequipped by the culture to understand women.
Ja kulttuuri on vienyt miehiltä kyvyn ymmärtää naisia.
And so the woman feels misunderstood.
Ja nainen tuntee tulevansa väärin ymmärretyksi.
And used.
Ja käytetyksi.
And has assumed positions of leadership.
Ja nainen on ottanut itselleen johtajan asemia.
Not blaming her for that, maybe she had to.
Mä en syytä ollenkaan nyt naisia, usein naisten on täytynyt tehdä se.
But when the woman has to assume positions of leadership in the home, she is innerly angry at her husband that she has to do it.
Mutta kun nainen joutuu kodissa ottamaan johtajan paikan, niin hän on sisäisesti vihainen miehelleen siitä, että hänen täytyy se tehdä.
It is a curse in the same sense as Deuteronomy 28 and 29 talk about sin is a curse.
Se on kirous samalla tavalla kuin 5 Mooses 28 ja 29 puhuu siitä, että synti on kirous.
The way it can be helped.
Ja miten sitä asiaa voidaan auttaa?
Is the raising up of men to be who they are.
On se, että miehet saa nousta olemaan oikealla paikalla.
There need to be training seminars just for men.
Ja miehiä tulee kouluttaa ihan erikseen naisista.
To teach men how to be the head of the household.
Ja miehiä tulee opettaa olemaan kotiensa päitä.
In a Christian way.
Kristityllä tavalla.
In the meantime, you have to do a lot of forgiving.
Ja sillä välin täytyy antaa paljon anteeksi.
Both in the present and in your history.
Sekä nykyhetkessä että historiassa.
Now, we're glad to see this is a scriptural group.
On hyvä nähdä, että on raamatullinen ryhmä.
Because where two or three are gathered together in my name, there is coffee in the midst of it.
Koska missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, niin siellä on kahvia saatavilla.
And I think it's time to go for coffee.
Ja juodaan sitä.
We're going to go into the groups. Kiitos Antonia, Paula.